Tror du, jeg giver en fuck? Jeg har vanvid i hovedet. Du har aldrig skrevet en tekst, der handlede om noget. Prøv at sove på en bænk i november måned. Og din skriveblokade, den er endelig forsvundet. Vanvid i hovedet. Sådan lyder det fra den danske rapper Carl Knast i nummeret Hold din kæft. Det lyder lidt federe, når du gør det, end når jeg bare står og læser op.
Jeg nød det.
Okay, det er jeg glad for. Vanvid i hovedet. Har du det?
Det sker. Det tror der er mange musikere, der har.
Det taler vi videre om et øjeblik. For i dagens K-Live, der ser vi nemlig nærmere på musikernes mentale mistrivsel. Der er nemlig udkommet to videnskabelige artikler, som tager netop det her tema under behandling. Det ene studie, det handler om selvmord i den globale musikbranche, og det andet studie, det tager så danske musikers mentale trivsel under behandling. Bag begge de her studier, der står den samme britiske forsker, George Musgrave, som vi hørte fra i første time af det her program for cirka en time siden.
Paints a picture of working conditions which are dysfunctional at best and dangerous at worst.
Det her, det er K-Live. Jeg hedder det samme, som jeg gjorde før radioavisen, nemlig Kasper Dyrholm. Det er særligt unge, karriereorienterede musikere, som er i risikozonen for at udvikle angst og depression. Det viser det her nye britiske studie fra Goldsmiths University, som jeg refererede til tidligere. Studiet her det peger altså på, at det er noget eksistentielt og et selvbillede hos musikerne, som spiller ind i deres mentale trivsel. Du kan lige sige rigtig velkommen, Carl Knast. Velkommen.
Thank you, sir.
Tak. Ja. Tak for at kalde mig sir. Rapper, kan jeg så kalde dig. Kan du genkende det her med, at det er forventningerne til, hvad man skal være som musiker, der er med til at presse ind mentalt?
100%. Hvis jeg kun gjorde det for mig selv, hvilket jeg i bund og grund tror er det stærkeste sådan kunstneriske, eller mest bæredygtige udgangspunkt kunstnerisk, at lave musik for ligesom at gøre det for sig selv, ligesom at du ville skrive en dagbog eller sådan et eller andet, så havde jeg måske ikke været så bekymret omkring, hvad min omgivelser tænkt om, og man, så når man træder ind på en scene og træder ind på et stort pladeselskab, eller der er selvfølgelig nogle forventninger, og også måske ideen om nogle forventninger for de her omgivelser, som lige pludselig kan gå ind og påvirke en, og det har været en lang tilvændingsproces for mig.
Hvad er det for nogle forventninger, du mærker?
Jamen altså, i forhold til de her forventninger, jeg havde tænkt, inden jeg kom ind her, at jeg vil for hele kadere mig sige, at det er min idé om forventninger.
Ja.
Min omgivelse har til mig forstået på den måde, at det er jo ideen om, at der er et pladseskab, der vil have noget, der er mere poppet. Ideen om en undergrund, der vil have noget, der er mere real, end det, jeg leverer i forvejen. Ideen om et konservatorium, der vil have noget, der er mere avanceret, end hvad jeg allerede har lavet. Altså sådan en idé. Alle de her sådan ideen om de her forestillinger til mig på en eller anden måde, de kan gå ind og ligesom skabe en blokade for den kunstneriske drivkraft, altså for den bæredygtige lyst, hvis man kan sige det på den måde.
Altså man tager, hvad kan man sige, ideen om andres forventninger tager man ind, så man i stedet for det andre, der siger, hey Carl, du skal spille den her koncert, du skal spille større næste gang, så er det bare ideen om, at de kommer til at gøre det.
Men det er også, fordi det er en retorik, der lever i musikbranchen. Altså, den bliver hurtigt tilvendet, og så den kommer næsten til at forplante sig i hovedet, uden der er nogen, der siger den til sidst, hvis det giver mening.
Jamen, hvordan bor den i musikbranchen?
Altså, den bor jo i, altså, jeg tror, nu spurgte du så, om der er mange, der har lidt vanvid i hovedet i musikere. Jeg tror, der er mange, der er sådan, du ved, af alle mulige forskellige sammensætninger og støbninger. Jeg har lidt ADHD, og jeg har haft hjernehindebetændelse og sådan nogle ting. Og det er altid ting, jeg valgte at kunne stille ind i musikbranchen med, fordi jeg har hørt, hvordan der bliver talt om folk med diagnoser, og det gør mig usikker. Jeg bliver bange for ligesom at blive holdt ude, og derfor så har jeg valgt at gå med det selv, og sådan være lidt mere privat omkring det.
Hvordan bliver der talt om folk med diagnoser i musikbranchen?
Det kommer an på, hvor man er i musikbranchen. Altså, jeg synes jo, heldigvis så er der også nogle gode fagforbund og nogle gode skoler, og man kan jo også godt være i nogle gode fællesskaber på en eller anden måde, hvor man kan skabe en eller anden form for, som holder med kunstneren og skaber kunstnerisk solidaritet. Men der er desværre også en kliché om de store major labels og pladeselskaberne, som jeg har oplevet passer, ikke? Altså, at man sådan siger, om vi skal ikke regne med det for den kunstner, fordi hun har jo Aspergers, eller vi skal ikke regne med det for den, eller og omvendt også, hvad skal man sige, nogle kunstnere, der slipper afsted med at have en negativ dagsorden, fordi de måske er dem, der streamer nok til, at de har, hvad skal man sige, er overlegne på scenen.
Ja, så længe du tjener penge nok, så kan du gøre, hvad du vil, eller sådan, så er det mindre vigtigt.
Ja, det tror jeg. Men, eller det ved jeg.
Ja, den her, altså det her med, at du siger, at du er gået stille med diagnoser, og måske også have det svært generelt.
Det ved. Ja, altså, der er selvfølgelig også det her med, at når man er selvstændig, som man er, hvis man gerne vil leve og lave musik, så er du din egen chef. Og når du er din egen chef, så skal du altid tro på dig selv, uanset når du ikke gør. Fordi hvordan skal jeg kunne overbevise nogle andre om, at de skal tro på mig, hvis ikke jeg selv gør det?
Mm. Har du fået det at vide?
Det er i hvert fald... Ja, det har i hvert fald været det udgangspunkt, jeg har arbejdet med. Og så måske bedre holde lidt kortene lidt tættere ind på kroppen.
Mm. Nu vil jeg jo så spørge dig, om du tror på dig selv. Og hvis du ikke svarer hurtigt, fordi du er vant til at skulle svare ja på spørgsmål, hvad vil du så egentlig svare?
Jamen, det kommer jo an på, hvad for en dag det er. Altså, det synes jeg, jeg tror da mega meget på mig selv. Jeg har også dage, hvor jeg ikke gør, og så deler jeg det måske med mine venner og sådan noget, men det er jo ikke noget, jeg vil sige åbent ud til mit publikum, eller sige højt til mine kollegaer, eller sådan nødvendigvis.
Men hvorfor egentlig ikke?
Jeg ved det ikke. Altså, jeg tror, som jeg siger, at jeg synes, der er nogle fællesskaber og nogle fagforbund, som også er med til at kultivere, og nogle begivenheder, nogle events, som er med til at kultivere sådan et stærkere solidaritet mellem kunstnere. Så det er egentlig kunstnere iblandt, synes jeg, at... der synes jeg godt, der kan være en sund retorik. Jeg tror bare, det er sådan en, hvad skal man sige, overlevelsesmekanisme, jeg har tilvendt mig for ligesom at sådan, sådan en forsvarsmekanisme, måske holde det der korten lidt tæt ind på kroppen, for ikke at blive afvist i, hvordan jeg har det.
Jeg kan heller ikke lade være at tænke på, du sagde indledningsvis det her med sådan forventningerne til, hvad det vil sige at være rapper. Og jeg tror, for mange, hvis man forestiller sig bare sådan den stereotype rapper, så er det jo sådan noget med at tage stoffer, drikke en masse alkohol, sportdamer, store biler, og det samme med rockmusikeren, ikke? Altså sådan, som også altså, tager livet af sig selv, der er jo helt Klub 27. Oplever du egentlig også, at de her forventninger til, hvad en musiker er, hvad en rapmusiker er, hvad en rockmusiker er med til at gøre, at der er flere musikere, der får det dårligt, eller har det dårligt?
Jeg tror måske hellere, jeg vil sige, at hvis vi tager kunstnerlaget og den på, hvad vi siger, i sådan et musikbranche-hierarki, vi er jo så i den forstand sådan lidt nedefra og op, så tror jeg da gerne på, at fordi at man der ikke er nogen, der uddanner dig i, hvordan du tilgår den her branche, så så lærer man jo efterhånden, og man har ligesom for det meste bare det, man kommer med, og der er jo sådan en udbredt kliché om, at det skal gøre ondt, før det er godt som kunstner. Det lidende kunstner.
Ja, hjertet rimer smerte.
Ja, det... og det... ja, det ser man ske. Det ser man.
Men tror du også, vi har en forventning til, når vi lytter til musik, når vi dyrker vores kunstnere, at vi gerne vil se dem lide, fordi det er der, sådan passionen bor på en eller anden måde?
Altså, vi vil gerne have historien. Altså, der er jo ikke nogen, der gider at se en film heller, hvor der ikke sker noget. Så vi vil jo gerne have dramaet, vi vil gerne have konflikten, og vi vil gerne have smerten. Og det tror jeg også stadig sagtens, at man kan skildre. Og jeg tror faktisk i mange tilfælde, at det er måske endda nemmere at skildre, når man har, du ved, har det godt og har mental overskud og ressourcer og til at skildre det.
Jeg tænker, der er jo også mange danske musikere, også internationale, men som har talt relativt åbent på det sidste om at have altså kæmpe med angst og depression osv. Så oplever du egentlig, at der er ved at ske et skifte i, vi bliver bedre til at tale om det, bedre til at passe på hinanden?
Det har jeg ikke rigtig fulgt med i.
Mm-hmm. Men blandt jer musikere, altså oplever du, at der er, altså i din år i branchen, er der blevet taget bedre og bedre hånd om dig, eller er det blevet værre og værre, eller er det bare det samme?
Jeg synes, at jeg har fået nogle dyre lærepenge, og nu måske på femte år som sådan professionel rapper, hvis man kan sige det, så synes jeg, at jeg har valgt at, eller så synes jeg, ser mig selv hvor i et sted, hvor jeg har valgt at samle på nogle mennesker, hvor vi kan tale om det.
Hmm.
Og det er jeg meget taknemmelig for.
Hvad er det for dyre lærepenge?
Jamen bare, du ved, i udgangspunktet, så for eksempel, hvis du går ind på et, altså, jeg har egentlig trådt ind i den her branche med et godt bagland, og jeg har også fået, jeg har også været glad for at kunne få udfordret nogle af mine fordomme om musikbranchen. Så nogle andre ting, som jeg så har fundet ud af passer, som sådan, i udgangspunkt, du vil altid få det, man kalder en luderkontrakt, som det første kontraktudkast, hvis du går op på et major-label.
Altså en virkelig dårlig kontrakt.
Det er vigtigt, at du forstår, de ejer din røv, hvis du bare skriver under, hvis du ikke siger noget mod, ikke? Altså, bruger dit fagforbund til at spare og så videre, fordi de ringer ikke, fordi de vil være venner. Og hvis du ikke streamer længere, så stopper de med at tage telefonen, eller du ved, sådan nogle ting. Jeg har også haft en krænkelsessag op på, som jeg har gået til pladselskab med. Der skete bare ikke noget, og yes, yes, og vi skal nok gøre, og det ene og det andet, der skete bare ikke en skid. Og det var bare, jeg vidste ikke, hvor jeg skulle gå hen med det.
Mm.
Altså, og det var sådan, det var ret, så jeg ved ikke, altså jeg kan vel godt hive nogle flere ting op af hatten.
Men føler du dig svigtet af branchen?
Ja,
eller har du følt dig svigtet?
Ja, det har jeg 100%, og så synes jeg også, at det bare er det vilde vesten. Og ja, men det ved jeg så nu.
Hvad ville du gerne have, der var nogen, der havde gjort, for eksempel da du oplever den her krænkelsessag?
Måske bare, du ved, få gang i, HR-afdelingen, eller nogen at snakke med, eller et eller andet.
Som man ville gøre på mange andre danske arbejdspladser.
Ja.
Mm. Tusind tak for, at du kom og delte ud.
Tak fordi jeg måtte være med.
Carl Peace. Klaas, rapper. Peace. Grunden til, at vi taler om musikernes mistrivsel, det er fordi, at der netop er udkommet to videnskabelige artikler om netop det emne. Det ene studie, det handler om selvmord i den globale musikbranche. Det andet studie, det tager danske musikers mentale trivsel under behandling. Min næste gæst har selv forsket i musikernes mentale trivsel. Sidste år udkom han for eksempel med en rapport med titlen "Når musikere mister glæden ved musik", som kredser om nogle af de samme tematikker, som vi har talt om i dag, altså angst og stress blandt musikere. Du kan sige velkommen, musiker og lektor på Rytmisk Musikkonservatorie, Henrik Marstal. Velkommen.
Tak.
Altså, først, du har lyttet med her på Carls fortælling, Carl Knasts fortælling. Hvilke tanker sætter den gang i hos dig?
Den sætter nogle tanker i gang om, hvor svært det virkelig er at komme ind i en musikbranche, som i forvejen er etableret, og folk kender hinanden, og der er nogle koder, nogle normer, som bliver fulgt. Og så kommer man som en ny og skal håndtere det og være i det. Det fik mig til at tænke blandt andet på det.
Mm. Altså fordi, at når man det her med, jeg tror, Carl kaldte det en luderkontrakt, altså man får en virkelig dårlig kontrakt i starten, hvor at pladeselskabet ejer dig. Altså, så du kommer som og det laveste i fødekæden, og så er der en sammentømret branche. Er det, du mener?
Ja, jeg tror ikke helt, at det fungerer sådan, at pladeselskabet ejer en. Der er jo nogle rammer, nogle regler for, hvordan man gør, men man kan godt få en kontrakt, hvor det udkomme, man selv kan få, er det ikke er specielt højt, fordi pladeselskabet ikke satser for meget i starten. Og der er noget med nogle lærepenge, der skal betales. Lige den del af det kan jeg måske godt følge, rent der kan være nogle fornuftige overvejelser om. Men det handler måske mere om, at pladebranchen som sådan, og musikbranchen i det hele taget, bliver nødt til at tage alle de her udsagn, der er kommet gennem tiden, du nævner også nogle af dem selv, tage dem alvorligt fra kunstnere, der oplever simpelthen at stå med et mentalt skrøbeligt helbred i forhold til branchen. Musikbranchen bliver nødt til at tage det mere alvorligt, fordi det jo simpelthen er en, musikerne er jo ressourcen, Og det er jo en ressource, der er nødt til at være ikke alt for skrøbelig, hvis der musikbranchen skal fungere. Og i øvrigt er der også et rent etik i det her, hvordan sørger man for, at mennesker, man arbejder med, og hvor man har mere erfaring, end de har, hvordan sørger man for, at de har det godt, hvordan sørger man for, at måske spotte, hvis der er nogle ting, der er på vej galt. Det er også noget af det, som Josh Musgraves rapport handler om. Den handler jo om, hvordan spotter man ting, før det går galt. Det skal folk i musikbranchen simpelthen blive bedre til.
Mm. Jamen, for hvad er det grundlæggende, der udfordrer musikernes mentale trivsel?
Der kan være virkelig, virkelig mange ting. Mm. Men der kan være sådan noget som, at man kan opleve udbrændthed, glædesløshed, manglende motivation, fordi det er svært at skulle præstere. Altså man bliver vurderet på, om det er P3 eller hvem det nu kan være, P6, gider spille ens musik eller ej. Mm. Det bliver man vurderet på. Det handler ikke om, musikken er god eller ej. Det handler om, om musikken bliver modtaget, som bliver framet som en succes eller ej. Og det kan være meget, meget svært at gå og deal med selv. Det kan også handle om, at der jo er i vores verden en romantiseret og urealistisk måske også drøm om kunstnerisk anerkendelse for mange, der går ind i branchen. De drømmer om at endelig er der nogen, der tager alvorligt i pladebranche, eller, der gør det. Men forløsningen, indflydelsen og ambitioner kommer måske ikke, fordi man oplever, at pladebranchen ret hurtigt begynder at kigge nogle andre steder hen. Og det handler også om, altså for at finde nogle andre kunstnere, der også kunne være spændende. Så det handler også om at tage det på sig, når man tager en kunstner ind som pladebranche, som i en pladeselskab, er man jo nødt til at sige, at vi kan ikke bare smide vedkommende ud 3 måneder senere. Det er simpelthen ikke etisk forsvarligt.
Mm. Vi skal tale mere om forskningen i musikernes mentale trivsel, og mere generelt bare om musikernes mentale trivsel om et øjeblik, Henrik Marstal. Så du må ikke forlade DR-byens matrikel endnu, men vi skal lige høre lidt mere fra endnu en musiker, jeg har fået besøg af her i studiet. Navnet det er Laura Kjeldgaard, og kunstnernavnet det er Laura for evigt. Du har 1,5 år på banen som professionel udøvende artist, og nu står du her i studiet. Velkommen.
Jo, tak.
I undersøgelsen, som vi taler om i dag, så fremgår det, at det er især unge kvindelige musikere, der er mest udsatte for angst og depression. Vi kan lige høre et kort klip med forskeren George Musgrave, som siger sådan her.
And what you can see is young, female, career-oriented musicians are the most at-risk group for anxiety. And it tells you that there's something about the career that's causing these survey respondents to be anxious. It's not just that all musicians are anxious, say.
Han taler om de unge kvinder i branchen, de kvinder, der gerne vil have en karriere som musiker, og konkluderer, at det er noget med den der karriere, der giver mistrivsel, og ikke at det at kvinderne, der er særligt skrøbelige. Altså det er ikke det, det handler om. Laura, du er ung kvinde, der gerne vil have en karriere i musiklivet. Det er jo på mange måder dig, han taler om. Så lad os se lidt nærmere på din rejse i musikbranchen. Først, lad os starte fra starten af. Altså før du træder ind i musikbranchen, får en kontrakt på et pladeselskab. Hvilke forventninger har du så til det liv, der er som musiker?
Altså, jeg har jo altid gået med den her drøm om at blive popstjerne og sådan komme ind på et stort pladeselskab. Og jeg var så heldig for 1,5 år siden at blive signet. Og jeg havde ligesom alle de her drømme om, at jeg skulle spille en masse koncerter og udgive et album og så videre. Så jeg var ligesom jeg havde håbet på, at folk ligesom bare stod klar med åbne arme og være sådan, hvad vil du, Laura? Vi kan bare gøre, hvad du har lyst til. Så jeg troede ligesom, at når man signede sig ind på den her præmis, så vil man ligesom få lov til at udleve sin drøm.
Mm. Hvad var det så for en virkelighed, du mødte?
Jamen altså, der er jo vildt meget konkurrence i musikbranchen, og det kræver meget mere end bare at kunne synge godt. Det kræver også, at man er mega god på sociale medier, at man kan finde ud af at drive en TikTok-profil, og sådan, måske egentlig også ikke bare at være så følsom, tror jeg.
Er du for følsom til musikbranchen?
På nogen måder, tror jeg.
Hvordan det?
Jeg tror, at jeg har et jeg er meget følsom sådan og kan overtænke rigtig meget. Og musik sådan at være inde på et stort pladeselskab er jo også en stor forretning. Og det kræver også, at man kan vise nogle tal og være sådan, og nu er jeg blevet P3, så hun går lige 4 måneder i træk, I don't know. Og det har jeg ikke prøvet endnu, og det er, sådan, det er også bare en realitet, og det er svært ligesom at så få lov til at bare udgive den ene single efter den anden. Ikke?
Hmm. Jamen det er jo det der, altså det er jo rigtigt, hvad du siger, pladeselskabet er en forretning, de skal tjene penge, og på mange måder er det jo dig, din musik, der er produktet. Oplever du også, at du på den måde er et produkt?
Ja, altså det føler jeg. Jeg vil også huske at sige, at alle de mennesker, der sidder inde på pladeselskaberne, er jo også bare mennesker. Det er jo ligesom hele kredsløbet, der stiller nogle krav, hvis man kan sige det sådan. Hmm. Hvad var det nu, du...
Jamen, jeg kan måske spørge dig, de her krav, du oplever, altså hvad gør de egentlig ved dig?
Jamen, jeg tror sådan udbrændthed, det der med at gå i studiet hele tiden for ligesom at jagte det næste hit, det kan godt føles lidt fluffy, fordi man er sådan, jamen hvad er det næste hit? Skal jeg kigge på USA? Skal jeg kigge på mine danske kvindelige kollegaer, som også laver musik? Skal jeg spejle mig i dem? Skal jeg kopiere nogen? Eller sådan, hvad er det, der ligesom giver det næste hit? Mm. Så det er ligesom den der følelse af hele tiden at skulle være kreativ og føle sig inspireret, men ligesom ikke føle, at man får en oplevelse af sådan optur, eller sådan det også, eller sådan det føler jeg også, at jeg får. Jeg får også en optursfølelse, men det kræver bare meget af en at ligesom grinde.
Hmm. Du siger, du overtænker meget, mærker de her krav og en branche, der kan være lidt hård. Jeg tænker også, du er soloartist, så du kan måske også føle dig lidt alene med det engang.
100%. Altså, man kan jo sige, at de mennesker, der er på mit hold, er jo alle sammen nogen, som der er investeret i mit projekt. Så alle har jo dårlige dage. Jeg tror, at når man så bare er følsom, og ens, ja, at man ligesom gerne vil leve af musik, og det er ens følelser, man ligesom skal udlevere, så kan det godt føles lidt sådan scary. Og så kan man ligesom gå hjem fra arbejde og være lidt alene med de følelser.
Mm. Hvad, du siger de følelser. Hvad er det mere konkret for nogle følelser?
Sådan overtænkning og følelsen af ikke at være god nok. Kunne spejle sig rigtigt. Eller sådan, jeg spejler mig ret meget i folk på sociale medier. Det ved jeg, der er rigtig mange, der gør. Og det er sådan, det giver bare vildt meget en angstfølelse, fordi man skal jo stå ved, hvem man er. Men når man hele tiden sammenligner sig med andre, så kan det godt skabe noget angst.
Hmm. Oplever du, der er nogen i branchen, du kan tale med de her ting om?
100%. Jeg har været så heldig at være en del af et community, der hedder She Can Play. Og det er ligesom et community, hvor at vi er en masse kvinder, der mødes en gang om ugen, og så kan vi tale om vores udfordringer, men også få nogle workshops med forskellige mentorer, folk ud fra branchen, der kan hjælpe en, guide en. Så det synes jeg er mega stærkt, men jeg synes også, det siger noget om branchen, at vi er nødt til os kvinder at samle os, fordi at vi jo har brug for forbilleder. Vi har jo brug for, at der er nogle flere kvinder, som vi kan spejle os i, at når vi går i studiet, så er der måske en kvindelig producer, der sidder der, og ikke, jeg møder ikke altid op på arbejde, og så er det en mand, jeg går i studiet med. Mm. Fordi der er bare et undertal af kvinder i musikbranchen. Men det, udover det, er det vildt dejligt at mødes på den måde.
Hvordan tror du, du ville have haft det, hvis du ikke havde haft det her fællesskab i She Can Play?
Altså, jeg kom med i 2019, som jo var før jeg ligesom kom ind i musikbranchen.
Mm.
Ja. Og nu er jeg med igen på sådan et eliteforløb, de har. Men jeg har altid sagt, at jeg har altid haft en drøm om at blive en superstjerne. Det tror jeg bare, den er helt inde i mig. Men jeg har også en idé om, at jeg ikke var kommet særlig langt uden det, og det står jeg ved.
Mm. Vil du sige, at det har påvirket dit mentale helbred at være i musikbranchen?
100%. Altså, jeg tror, jeg sådan har været så optaget af drømmen, at jeg også lidt har glemt, hvem Laura Kjeldgaard er. Så jeg har brugt tid her for nylig på at ligesom finde ud af, hvem jeg er som menneske. Altså fordi det smelter vildt meget sammen at være musiker og at være menneske, føler jeg. Mm. Fordi man, ja, jo ligesom ens produkt er ens tekster og ens følelser. Ja.
Har du så fundet ud af, hvem Laura Kjeldgaard er, eller glemmer du det stadig engang?
Jeg synes, det er mega svært. Altså det første, jeg tænker på, når jeg vågner om morgenen, det er musik, så sådan, jeg tror ikke rigtig, jeg har fundet ud af det endnu. Det er måske også bare en del af processen.
Mm. Du siger det her med, at du gerne vil være en superstjerne, men alligevel så taler du om de hårde sider af branchen. Mm. Det er også det, vi har dedikeret stort set hele programmet til i dag. Så altså, hvordan har du det med at skulle, tanken om at skulle dedikere sit liv til en branche, der også kan være så hård?
Ja, det er et vildt godt spørgsmål, fordi altså, jeg tror bare, at jeg vil ikke gøre det, hvis jeg ikke kunne lade være. Og jeg tror også, at hvis jeg ville gøre det for at tjene penge, så skulle jeg lave noget andet. Jeg elsker musik, og jeg elsker at udtrykke mine følelser, på trods af, at det også kan være vildt hårdt.
Er det prisen værd?
Det føler jeg. Men ja, det, jeg ved jo ikke, hvad der sker senere, men hvor jeg er lige nu, så føler jeg det, ja.
Tusind tak, Laura Kjeldgaard. Laura, for evigt, og held og lykke med musikkarrieren.
Tusind tak.
Henrik Marstal, du er tilbage i studiet. Nu tænder jeg lige din mikrofon, og du er stadig musiker og lektor på Rytmisk Musikkonservatorie. Du har lige hørt nu Laura for evigt's overvejelser. Hvad er altså, hvilke tanker afføder hendes fortællinger?
Jeg synes, det er spændende, at hun taler om det der med jagten på det næste hit, som jo er en præmis, som rigtig, rigtig mange kunstnere er underlagt. Og det kan jo ikke rigtig være anderledes. Altså, hvis man skal have opmærksomhed, komme ud med sine ting. Folk, kunstnere, der er store, har som regel haft store hits, ellers er det ikke rigtig blevet store. Der er nogle ganske få undtagelser, folk, der har formået at skabe musik, som mere albumorienterede kunstnere, men de fleste, de gør det med at forsøge at få et stort hit. Og det kan, som Laura siger, jo være meget, meget svært at holde dampen oppe, når man næste gang skal sige, om det her hit, det blev heller ikke ugens uundgåeligt, eller hvad det blev. Og det får mig til at tænke på, at et af problemerne er jo nok, at alle musikforbrugere i Danmark, alle os, der hører musik og er glade for det, jo lukrerer på den situation, at musikere kæmper meget hårdt med hinanden om publikums opmærksomhed. Hmm. Altså, at vi på en eller anden måde godt kan lide, altså det giver mig som forbruger de bedste betingelser for at kunne vælge og sige, her er nu der kommet 7, 8, 10, 12 navne frem. Wow, hvem af dem synes jeg lige er fed, og hvem gider jeg ikke rigtig at høre på? Altså den der selektion, den kan jeg tillade mig at lave som forbruger, men den betyder jo, at nogen ryger ud, mens andre måske kommer længere. Og jeg tænker på det forleden dag, hvor der nogen, der sagde til mig, hvad blev det egentlig af det band? Det var der ikke nogen, der vidste. Man trak bare på skuldrene. Og det er bare sådan lidt, men altså, vi synes, det var et godt band, men nu er det bare væk. Altså, men der er ikke noget publikum, musikforbruger har måske ikke noget, føler måske slet ikke noget medansvar for, at sådan nogle ting sker. For det kan være sket af grunde, som også har at gøre med, at publikum pludselig læste en kritisk anmeldelse af et album og sagde, det behøver vi ikke rigtig at høre længere.
Mm. Vil det sige, at når vi taler om den her dårlige trivsel i musikbranchen, så er det på grund af, blandt andet på grund af dig, Henrik Marstal, det er på grund af mig, det er på grund af min producer Sara eller min produktionsassistent Thomas, der sidder ude i regien?
Jeg vil i hvert fald sige, at vi alle sammen lukrerer på, at der er en musikbranche, hvor konkurrencen er benhård, for den giver os de bedste, bedste betingelser for, at vi kan høre god og meningsfuld musik. Og det er i virkeligheden vanvittigt, det er sådan.
Men gør den egentlig det? Altså, fordi man kunne også sige, at en mental tryghed, det som det ville gøre, hvis man, hvad kan man sige, fjernede nogle af de markedsmekanismer, det ville få kreativiteten til at sprudle endnu mere. Så kunne vi egentlig også risikere at få bedre musik, hvis vi fik bedre trivsel?
Altså, det tror jeg i hvert fald. Altså, bedre trivsel, det handler jo også om, at vi måske arbejder mere med hinanden i stedet for mod hinanden. Og det er jo også den ulykkelige præmis, der lidt er, at et pladeskab kan godt signe en artist og bakke vedkommende op, men signingen gælder kun i en vis tid. Fordi forudsætningen er, at hvis det ikke går så godt, hvis det ikke rigtigt, hvis P3, P6, Beat osv. ikke rigtig gider at spille ens musik, og man ikke rigtig får det her hit, jamen så kan pladeskabet sige, at vi kigger os om efter nogle andre. Og det er de jo deres gode ret til. Det skal de måske også gøre, fordi forretningsmodellen er sådan. Mm. Men de er bare ulykkelige, hvis det er mennesker, der går ud og bliver frustreret over de her ting. Nu fortalte jeg før, at jeg havde lavet den her rapport, når musikere mister glæden ved musik. Og meget af det, som der bliver sagt i den, er jo, at det er mennesker, der, altså nogle af de mennesker er jo, har været meget, meget talentfulde musikere, som har valgt helt at forlade branchen, fordi de simpelthen oplevede, at det, der fik dem til at forfølge en tilværelse som musiker, var også faktisk det, der gjorde, at de blev meget frustreret. Der er en skam og en vrede over, hvad er blevet varet og fundet for let nogle gange. Og der er i det hele taget, i de her fortællinger, jeg har i den her rapport, en meget stor aggression mod navngivende musikinstitutioner, institutioner af musiklivet, som man mener har et ansvar for, at man simpelthen selv har fået de her problemer på halsen.
Og hvad institutioner kunne være? Altså uden at skulle nævne nogen konkret, så kunne det være pladeselskaber?
Det var pladeselskaber, det kunne være musikorganisationer og sådan den slags ting.
Mm. Grunden til, at vi taler om musikers trivsel her i dag, det er, fordi der netop er udkommet et nyt studie, som blandt andet fastslår, hvilke musikere, der oftest lider af angst. Det er unge, kvindelige kunstnere med ambitioner om at toppe hitlisterne. Lidt ligesom Laura Forever, som jeg havde besøg af før. Hvad ved vi i forhold til køn og musikalsk mistrivsel?
Vi ved i hvert fald, at når kvinder føler, at når kvinder mere end risikozone, handler det blandt andet om, at unge kvinder især kan have større udfordringer med deres eget selvværd, hvor unge mænd måske ikke helt har det i helt så meget grad, helt så høj grad, fordi at drengebørn bliver tit opdraget til, at du skal bare tro på dig selv. Du kan også godt få lov at gøre det. Hvor unge kvinder ikke nødvendigvis bliver det. Det handler så om, hvordan musikbranchen er. Altså mænd som musikere jo kan få lov, i anførselstegn, af deres familie, af deres venner, af deres omgivelser, til at på en måde at forsøge at få en karriere i gang, til måske de er langt op i 30'erne, hvor kvinder allerede, når de er 18-19 år, så ligger der en eller anden indre stemme, der siger, du skal også have en familie, du skal også huske, du skal have en uddannelse, du skal også huske, du skal også huske, du skal også huske. Og den modsætning mellem at drenge, der i anførselstegn får lov til bare at fyre den af, tro på sig selv, tage det vanvittige ridt, og så sker der nogle gange noget, og så kvinder, der ikke helt får lov til det. Den modsætning ligger altså i vores desværre lidt kønsspecifikke opdragelse af børn.
Den her samtale om mistrivsel i musikbranchen, den er langt fra ny. Altså, vi har talt om det meget i K-Live, i det program, der gik forud, Kulturen, jeg tror også P1 Eftermiddag, og også altså, før vi sendte Kulturradio her i DR. Det er en elgammel samtale. Og måske ikke før vi... Det er faktisk lidt i tvivl om, men i hvert fald er det en virkelig gammel samtale, den her med mistrivsel i musikbranchen. Mm. Hvorfor bliver vi ved med at kunne tale om det? Hvorfor bliver det ved med at være et problem?
Det bliver ved med at være et problem, fordi, tror jeg, at der ikke bliver taget nok hånd om det. At der ikke er nok opmærksomhed på, at de her problemer er der. Det er jo også det, som George Musgraves rapport om selvmord i musikbranchen jo peger på, at musikbranchen som sådan skal dygtiggøre sig til at blive bedre til at spotte, hvis der kan være problemer. Den skal blive bedre til at identificere signaler, der kan gå i retning af, at folk er blevet suicidale. Det handler også om, at den også skal på en eller anden måde prøve at hjælpe musikere. Det kan være livebranchen. Hvordan håndterer man, at man har måske 80 koncerter på en turné? Det lyder jo fuldstændig fantastisk at spille 80 koncerter i løbet af 4 måneder. Men hvad nu, hvis man er gået død mentalt efter 12 koncerter, og så er der 58 tilbage, og man kan ikke bare aflyse kontrakterne? Hvordan kommer man egentlig igennem det? Og hvordan skal man overhovedet håndtere risikoen for, at det sker? Der er jo noget med, at man kan rykke sammen arrangører rundt omkring, der tager imod en. Folk kan hjælpe en på mange måder. Altså det er sådan nogle ting, der bliver talt om. Altså at i musikbranche, legebranche, pladebranche, formidler i radio og andre steder, skal simpelthen er nødt til at tage det mere alvorligt. Det kan måske føre til, at vi på et tidspunkt vil tale lidt mindre om det, fordi problemets omfang er blevet lidt mindre.
Mm, jamen, fordi du siger, at det handler om opmærksomhed. Men der er jo opmærksomhed på det. Vi bliver ved med at tale om det, så handler det ikke mere om vilje end opmærksomhed.
Jeg tror, at opmærksomhed nogle gange tingene skal siges flere gange, før det synker ind, før det her det bliver en del af en forretningsstrategi for f.eks. et pladeselskab, at man er aktivt opmærksom på at sørge for, at ens kunstnere ikke kommer i situationer, hvor de oplever udfordringer med de her ting, som de her 18 mennesker, jeg talte om i min rapport, at de har oplevet. Mm. Så jeg tror, det handler om, at der skal gøres noget mere konkret end blot at tænke, når er det jo rigtigt, der er et problem her. Jeg tror, det handler om, at man simpelthen formulerer skriftligt for sig selv, hvad er udfordringen, hvad skal man gøre ved de her ting. Så jeg tror, at musikbranchen som sådan har en kæmpe udfordring i at lytte til, hvad der bliver sagt for de to musikere, vi har hørt lige her nu her, og mange andre.
Mm. Lige om lidt, altså om 8 minutter cirka, der skal vi tale om, hvordan figuren af den lidende, følende kunstner er blevet skabt. Den her idé, som jo også på mange måder viser sig at være sand, hvilken effekt tror du, den har i forhold til musikernes trivsel?
Jeg tror, det har den effekt, at mange vil mene, at musikerne er lidt selv ude om det. Altså, hvis de virkelig vil lægge der kring deres hjerte ud, så er de nok også en lille smule selvoptaget, og de kan virkelig godt lide, at de lider. Altså, at lide, som bliver ligesom en form for drug i sig selv. Og det tror jeg ikke nødvendigvis er sådan, det hænger sammen. Det er en romantisk myte, som også har haft skidt noget drivkraft i kunsten, fordi nogle musikere også har lukreret på det, og måske spillet på det, overspillet kortene en lille smule. Der er også branchefolk, der har gjort det på vegne af kunstnere. Så det er en myte, der har fyldt meget. Jeg tror, at vi skal prøve at tage den myte lidt i vingebenet, prøve at holde den op og kigge på den og sige, hvor meget har den egentlig på sig? Eller vende om og sige, har den reelt noget på sig, bare på en lidt anden måde, end vi tror?
Mm. Det må vi prøve at gøre her cirka 4:15. Tak, Henrik Marstal.
Og tak.
Musiker og lektor på Rytmisk Musikkonservatorie. Så er vi nået til dagens kulturnyheder. Ude i regien sidder Sara, som jeg fik sagt før, var medskyldig i den dårlige trivsel i musikbranchen. Det er keder I, Sara?
I hvert fald med til at dække den.
Ja, i hvert fald med til at dække den. Og ud over det, så har du, så skal vi også dække andre kulturnyheder. Du har siddet og fulgt lidt med i, hvad der sker i kulturlandskabet rundt omkring os nu, når vi ellers fokuserer meget på programmet på mental mistrivsel i musikbranchen. Du har taget nogle nyheder med.
Ja, jeg har taget nogle nyheder med, som handler om noget helt andet, selvom vi jo har brugt enormt meget tid på at beskæftige os med mistrivsel i dag. Og overskriften på den første nyhed, det er hår fetish. Og jeg kigger lidt overrasket og tænker, at det er en ting. Nu er det i hvert fald, måske var det også før, det skal jeg ikke lige kunne tale mig om. Men grund til, at jeg har taget det her med som en lille tematik, det er fordi den tidligere Harry Potter-skuespiller, Jessie Cave, som har spillet heksen Lavender Brown, hun er gået på OnlyFans for at sælge sit hår. Altså hun laver simpelthen sådan nogle små videoer, hvor man for eksempel kan høre sådan lyden af, at hun redder sit hår og sælger sig ligesom dem.
Jeg tror, du siger OnlyFans. Jeg tror, du bliver nødt til at opklare det for lytterne, der enten ikke ved, hvad det er, eller i hvert fald ikke vil vedkende sig, at de ved, hvad det er.
Ja, og det er jo et godt spørgsmål lige at stille som public service journalist. Og OnlyFans, det er en online platform, hvor man kan tjene penge på nøgenbilleder og sexvideoer blandt andet. Og det er altså der, hvor hun har sat de her videoer ind og har planer om fortsat at gøre det med sit hår, og hun udtaler sig, at det ikke nødvendigvis har noget med sex at gøre, men at det bare er en fetish. Hvad forskellen er på det, tænker jeg, det skal jeg heller ikke gøre mig klog på. Men hun siger i hvert fald, at hun gør det for, at hun kan blive gældfri. Det er i hvert fald hendes håb. Og da jeg læste den her nyhed i morges, så kom jeg til at tænke på musikeren Lily Allen, og man skal jo altid som journalist passe lidt på med at sige 1-2 tendens, men jeg kommer alligevel til at tænke på Lily Allen, som jo også er gået på OnlyFans. Hun sælger sig ikke sit hår, men sine fødder, og hun har faktisk, synes jeg ret interessant, udtalt sig sidste år, at hun tjener flere penge på sine fødder på OnlyFans, end den musik, hun udgiver på Spotify.
Billeder af sine fødder?
Præcis, eller? Okay. Billeder og videoer af fødder. Og det er simpelthen en større indkomstkilde.
Spændende, hvad det kommer til at betyde for kulturøkonomien.
Det. Præcis, det var nemlig det, jeg synes var meget spændende. Og apropos kunstner og økonomi, så har vi en lille anden historie fra forfatteren Jakob Martin Strid. Og han har ikke lagt skjul på, hvad der motiverede ham til at skrive den børnebog, som hedder Den Fantastiske Bus, som han også har fået Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris
for. Den her kæmpe, altså jeg skulle til at sige mursten, den underdrivelse betonblok af en børnebog.
Enormt tung. Mm. Enormt tung, og nu også snart i enormt mange lande, har jeg lyst til at sige, i hvert fald i flere lande. Han har givet et lille interview, ikke til os desværre, men til en tredje klasse, og der har han sagt, at det simpelthen er penge, der har motiveret ham til at skrive den, og det er da i hvert fald meget ærligt, tænker jeg. Og så indrømmer han også, at 60% af tiden, så var det faktisk kedeligt at skrive den, tænker jeg også, at ret ærligt svar.
Det må man sige.
Ja, så nu er den grund til, at vi har den med i dag, det er fordi rettighederne til bogen er blevet solgt i Norge. Selvom den faktisk først udkommer i næste uge, så er første oplaget faktisk allerede revet væk.
Og så den skulle til salg i næste uge, og så er den altså bare udsolgt på forhånd allerede?
Simpelthen.
Utroligt.
Så vi må håbe, han får de penge for den, som egentlig var motivationen for at skrive den, i hvert fald ifølge det her interview til 3. B. Og den sidste nyhed, det er vel egentlig en politisk nyhed, for der har været valg i Grønland, og det har vi også haft nogle kulturtakes på i programmet i går, og det synes jeg da også, vi skulle tale om i dag, hvor der er valgresultater.
Det ser meget, meget, meget fornuftigt ud i hvert fald. Hvad kan du bruge det her resultat til? Nu må vi se, der er en, nu skal vi lige have tykket på det hele, og så er der en vigtig dag i morgen.
Men er det her meget bedre, end jeg havde forventet?
Det er det. Det er det. Jeg tror også, det er et historisk resultat i Grønlands politisk historie.
Betyder det her, at det er dig, der skal lede regeringen?
Vi må se, om jeg kan skabe et flertal for det.
Sådan lød det. Her hørte vi Jens Frederik Nielsen, som er formand for det grønlandske socialliberale parti, oversat til Dansk Demokraterne, som i nat reagerede på resultaterne fra den grønlandske valgkamp. Og nu har jeg simpelthen overtaget den her Grønlands historie fra Sara, som er smuttet ud i regien igen. Vi skal nemlig kigge på Demokraterne, som fik et historisk godt valg, faktisk en jordskredssejr med næsten 30% af stemmerne. Som sagt, så kiggede vi på det her i går, i gårsdagens K-Live, der så vi nærmere på, hvilken kultur, der binder Grønland sammen som land. For spørgsmål om selvstændighed, det har virkelig fyldt meget i valgkampen, og det skal vi tale mere om nu, selvstændighed og national identitet. Derfor har jeg fået en kilde med Ulrik Pram Gad. Velkommen.
God eftermiddag.
Du er næsten flyttet ind i DR-byen i dag her på bagsiden af valget.
Nu er jeg undsluppet og sidder for enden af en telefon i stedet for.
Ja, men det, jeg synes næsten, det var synd for dig at trække dig herud igen. Du er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier med fokus på Arktis. Det grønlandske socialliberale parti, oversat til dansk, Demokraterne, blev størst. Hvordan afspejler det grønlændernes syn på selvstændighed kontra fortsat tilknytning til Danmark?
Man kan i hvert fald sige, at demokraterne har købt ind i den her fortælling, som er en del af den fortælling, Grønland har om sig selv, at de er på vej mod selvstændighed. Så har man måske gjort det på en lidt anden måde, ikke? De to store regeringsbærende partier, IA og Siumut, de har tænkt, vi bygger Grønland op som en udgave af en nordisk velfærdsstat. Det er os, der skal have styr på det her. I virkeligheden har man jo overtaget nogle kæmpe store koloniadministrationsmastodonter en gang i 80'erne, og så har man skåret dem i stykker og prøvet at få dem under politisk kontrol, sådan at det kunne blive udtryk for en grønlandsk nation, der passer på sig selv i sådan en velfærdsstat. Der har demokraterne altid lagt sig sådan lidt ud på siden og sagt, det bliver lidt for mastodontisk, det bliver for byrokratisk, det kvæler det frie initiativ. Vi skal prøve at lave en grønlandsk velfærdsstat, som er mere erhvervsvenlig og måske også mere markedsbaseret, hvis det kan lade sig gøre. Ikke?
Så hvordan forholder demokraterne sig til det her løsrivelsespørgsmål?
I starten var man, da partiet blev dannet for 25 år siden, der var man de mest skeptiske næsten, ikke? Og sagde, at det skal vi slet ikke snakke om nu. Vi skal bygge vores samfund op først. Der har man rykket en lille smule frem i bussen og ligger nu på en eller anden måde nogenlunde på linje med for eksempel IA, som stadigvæk prioriterer, at vi skal gøre samfundet klar. Men vi skal faktisk også bevæge os hen mod selvstændighed, og vi skal i hvert fald tale med Danmark om, hvordan det kan blive mere ligeværdigt i mellemtiden også.
Mm. Partiet Naleraq, der er fortaler for en hurtig selvstændighedsproces, de har fået stor fremgang. Det er blevet det næststørste parti med 24,5% af stemmerne. Ved valget i 2021, der fik de, nu skal jeg til at sige kun, men i forhold til de 24,5, kun 12%. Altså, så ser vi også en ret stærk, sådan, hvad kan man sige, meget aktiv løsrivelsesbevægelse.
Ja, man kan sige, at der er en lille smule optisk bedrag i det der tal, ikke? Fordi at nogle af de stemmer, som dengang stillede op for Naleraq, de stillede op, de har tidligere været en del af Siumut, og den måde, som den fortælling, som Naleraq er blevet store på, havde en plads i Siumut tidligere, og det har den ikke rigtig længere. Så hvad skal man sige, den der vækst i, hvor mange der tilslutter sig den historie, den er ikke helt så stor måske, som det kunne give indtryk af. Men grundlæggende er det jo en historie om, at i modsætning til den demokraterne og IA fortæller, ikke, at nej, vi kan ikke blive klar til selvstændighed, før vi gør os selvstændige. Ikke? At vi skal starte med at på en måde cut båndene, cut afhængigheden, fordi så kan vi komme til at udvikle det samfund, der skal, vi gerne vil have, som kan bære sig selv. Så det er en hvad kan man sige, en mere revolutionær strategi, ikke?
Hvad fortæller det her valgresultat os om grønlændernes egen national identitet og måske et skifte her i?
Jamen, altså, det kommer, altså, identitet er jo ikke bare noget, man har. Det er noget, der er et problem, ikke? At man taler kun om sin identitet, når man ikke er sikker på, at man kan få lov at have den i fred. Og Grønland har jo grundlæggende i lang tid tænkt, at situationen er ikke, som den burde være. Vi burde være et folk, der er ligeværdigt med andre folk i verden. Og så har man jo hørt, kan man sige, igennem 200-300 års dansk uddannelsessystem, ikke? At den bedste måde at være et folk i verden på, det er at være sådan nogenlunde kulturelt homogen folk, og så have sin egen stat. Så Grønlands hoveddiskussionen i Grønland, og det jeg vil kalde den grønlandske nationale politiske identitetsdiskurs, har været, at vi er på vej mod selvstændighed. Og så er der så inden for den overordnede fortælling plads til, at nogen, der har travlt, nogen, der har mindre travlt, nogen, der kan fortælle den ene mere venstreorienteret historie om, hvordan vi gør os klar. Nogen, der skal fortælle en mere højreorienteret, økonomisk, politisk højreorienteret historie om, hvordan vi bedst bliver klar til en dag at være selvstændige.
Ulrik Pram Gade, tusind tak for, at du gad at fortælle os om Grønlands selvstændighed og national identitet.
Det var en fornøjelse.
Seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier med fokus på Arktis. Så nu bliver det spændende at følge med i, hvem der skal danne ny grønlandsk regering. I USA er selvmordsraten for musikere cirka 10 gange højere end for andre borgere. Og ny forskning viser, at danske musikere, særligt unge og kvinder, døjer med angst og andre mentale udfordringer. Samtidig er det en branche, hvor idealisering af den lidende kunstner er hverdagskost, hvor det er, at figuren, den lidende musiker, der dør ung og smukt, står så stærkt. Hvad er det, vi får ud af at se på musikernes forfald? Det skal vi tale med vores næste gæst om. Bertel Nygaard, velkommen.
Tak skal du have.
Med fra studiet i Aarhus, hvor du er professor i historie, altså ved Universitetet i Aarhus.
Ja.
Den lidende kunstner, hvad er det for en figur?
Altså, det er jo en det er jo en offentlig figur, som bliver vedkommende for os i kraft af ikke at have det så godt. Og dermed er det jo en figur, som ligesom bærer det, at vores berømtheder ikke kun er nogen, vi kan se op til og drømme om at være. Det er også nogen, vi kan spejle os i og føle os ligesådan og identificere os ind i, så de bliver en del af vores egen historie.
Mm. De spejler både vores drømme og vores mareridt.
Det kan man sige, ja.
Den lidende musiker er en figur, der for alvor tager form i 60'erne, 70'erne med ungdomsoprøret og rockgenren. Hvordan vil vi helst have vores stjerner før det?
Ja, altså, man kan sige, at den lidende musiker tager form omkring ungdomsoprøret, men det er i virkeligheden en videreudvikling af en figur, der går hele vejen op igennem den moderne historie, som er formet i romantikken omkring år 1800 og i den tidlige udvikling af en offentlighed, hvor berømtheder begynder at gøre sig gældende, altså først i bøger og aviser og siden også i andre medier. Og det skaber den her figur, som på den ene side er fjern fra os og virker ophøjet for os, på den anden side typisk stammer fra nogle af de samme kår som os. En moderne celebrity er jo ikke en royalt født figur eller sådan noget. Det er det er et menneske af folket, som bliver en offentlig figur. Nogle gange i kraft af, hvad de kan, andre gange er de meget mere identificerbare, så ligner de meget mere os. Og det gør de sådan set allerede i slutningen af 1700-tallet. Men der skaber et ønske om, at vi ligesom kan overskride det der skel mellem det offentligt fjerne ophøjet og så det private, det intime, det nære, som vi gerne vil se i de her offentligt kendte figurer. Og det, der så sker omkring 1970, det er, at den her model at tænke på, den her romantisering, kan man sige, af celebrityen som figur, rykker ind omkring den udøvende musiker. Det gælder ikke længere bare forfattere eller komponister eller den slags figurer. Nej, det rykker ind i en et sted i massekulturen, hvor man samtidig skal være autentisk og kunstnerisk.
Mm. Hvad er det ved 70'erne, der fordrer den udvikling?
Der sker allerede i årene op til 1970'erne, der skete en vældig udvikling af det materielle grundlag, altså velstandsgrundlag for, at folk kan have et øget fritidsforbrug. Det vil sige, at især ungdomskulturen samler sig omkring nogle berømtheder, som er enormt kendte. Og omkring 1970, der bliver det jo forbundet med de her ungdomsoprørsværdier og med et nyt begreb om rockmusik eller beatmusik, som man kaldte det på halvdansk dengang, som ligesom skal bære noget mere end bare at være pop. Altså det, at man skelner det fra den rent kommercielle pop, handler om, at rocken eller beaten skal være kunstnerisk, den skal bære en form for autenticitet, som kan bestå i, at vi forbinder os med det samfund, vi lever i, eller at vi kan forbinde os gennem musikken til nogle dybere menneskelige følelser, og at når Jimi Hendrix står og krænger en guitarsolo ud, så er det ligesom vi forestiller os, at det er hans egen subjektivitet, hans indre, som han ligesom, hans skaberkraft eller genialitet, som han krænger ud i den her solo, og som vi skal kunne genkende os selv i. Mm. Og som jo i sig selv har en form for lidende sprog, og som jo på en måde spiller sammen med hvad Jimi Hendrix og andre af den her slags figur, Jim Morrison og Janis Joplin, meget hurtigt kommer til at symbolisere også, nemlig det her, den her brug af bevidsthedsudvidende stoffer og opgøret med den gamle normalitet osv.
Men du taler om det her med det autentiske. Det var også tidligere i den her team, så havde jeg besøg af nogle unge musikere, som også fortæller om det her med at opleve, hvordan det er dem, der er produktet. Folk skal helt ind, og især nu med sociale medier, hvor der er kommet en endnu større adgang til den del. Jeg kan ikke lade være at tænke på, at det egentlig en menneskeliggørelse af musikeren, fordi vi gerne vil forstå dem som mennesker, eller er det en gudeliggørelse af musikeren, fordi vi gerne vil have dem til at favne os alle?
Jeg tror, det er begge dele. Altså ligesom vi også har behov for at menneskeliggøre vores gudefigurer i Kristusfigur, så har vi også brug for de her ophøjede figurer, som både har en funktion, der minder om noget religiøst, og samtidig kan ligne nogen, der er ligesom os. Altså som er nede på jorden. Ikke? Som kunne have været os. Og det er i den dobbelthed, at den her figur med den lidende musiker, eller overhovedet celebrityen, lever.
Det her med i 70'erne er der også tale om et nybrud i forhold til rockstjernernes omdømme. Altså lige pludselig rimer rockmusik på misbrug. Ja. Hvordan går det fra at være et nybrud til at være normalen, altså vores forventninger? Du taler om bevidsthedsudvidende stoffer.
Ja, altså det er jo, bevidsthedsudvidende stoffer var jo noget, man i en del af ungdomsoprøret idealiserede, og mente, at man kunne gøre sig fri af samfundets snærende normer og konformitet ved at udvide sin bevidsthed ved at tage syretrips og den slags. Men det var noget, der meget koncentrerede sig i en bestemt modkultur, et bestemt segment af ungdommen. Og det, man ser i årene efter, det er, at nogle af de her fortællinger om noget, der ikke passer ind i den glitrede overflade, trænger ind i, hvad man kan kalde for mainstream-kulturen. Og det er jo nogle af de nybrud, der sker i 1970'ernes mediebillede, at de her celebriteter, ikke kun de her, oprørske, farlige celebriteter som Jim Morrison og Jimi Hendrix og Janis Joplin, men også det, der er blevet til mainstream-celebriteter i mellemtiden, det viser sig, at de også gemmer på mørkere bagsider. Altså, ligesom vi dybest set jo alle sammen gør. Ikke? Men, men et af de steder, hvor jeg tror, man kan se det, er i den ravage, der var offentligt omkring, da Elvis Presley døde i 1977. Altså, der fokuserede man jo enormt meget på den her sensationsnyhed om, at han muligvis var død, fordi han havde taget for mange stoffer. Og han var jo ikke en modkulturel figur. Så derfor var det særligt chokerende, at en figur fra populærkulturens mainstream også kunne have sådan en mørkere bagside. Og siden er det jo blevet en fast del af ligesom fortællingen om den her Elvis-figur, som også altså, lider for os alle sammen, og som tager piller, fordi han har det skidt og skal leve op til forventningerne om at være den lidende kunstner. Så det også for ham er det blevet en del af fortællingen, siden han døde. Men da han døde, var det chokerende og ligesom afslørende. Og det, der er sket siden dengang er jo i høj grad, at det er blevet en del af vores meget normale forventning til, hvordan det er at være et kendt menneske. At vi ved, og vi har hørt så mange gange historier om, hvordan at det lægger et pres at være berømt og skulle levere sig selv og krænge sit indre ud. Og det at skulle gøre det igen og igen, og ligesom få kommercialiseret, markedsgjort sit indre, få solgt det som en vare, så man ikke bare sælger sin arbejdskraft fra 9 til 5, men man sælger sin eksistens, selve sit væsen, eller det kan i hvert fald føles sådan, og det er det forventningen er, jamen det er da hårdt, og det kan være nødvendigt, eller i hvert fald fristende med stimulanser. Ikke?
Tidligere i dagens K-Live, der hørte vi den britiske lektor på Goldsmith University, Dr. George Musgrave, som blandt andet har forsket i selvmordsrater blandt musikere, fortælle om faren ved kunstnermyten. Prøv lige at høre med.
This mythologizing has been hugely problematic insofar as what it has done is potentially romanticized or sensationalized or glamorized suicide or early mortality as being part of a musician's life and part of a musical journey.
Kunstnermyten kan altså gå hen og blive farlig, men alligevel accepterer vi den måske i højere grad, når musikere lever en destruktiv livsstil eller endda begår selvmord. Helt kort her til sidst, Bertel Nygaard, frakobler vi stjernen deres menneskelighed, når vi idealiserer deres misbrug og mentale helbredsproblemer?
Man kan i hvert fald sige, at offentlighed går ind og erobrer menneskeligheden og tager den til sig.
Tusind tak, Bertel Nygaard.
Selv tak.
Professor i historie ved Aarhus Universitet. Og hvis du går med selvmordstanker, så kan det hjælpe at dele dine tanker og følelser med nogen. Er det svært at dele dine tanker med familie eller venner, så kan du ringe til livslinjen på 70 201 201. Det kan du gøre alle årets dage. Nu er vi nået til vejs ende i dagens K-Live. Mit navn det er Kasper Dyrholm, og dagens udsendelse den blev sat sammen af Sara Randeris. Vi lyttes ved i morgen og i næste uge, og i ugen efter det, og i ugen efter det. Nu er der snart radioavis.